Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Máte naladěn Český rozhlas a zamyšlení nad tím, co hýbe společností. Dnešní pozvání přijal psychiatr profesor Cyril Hešl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Zajímat mě bude například to, jaká je z vašeho pohledu solidarita společnosti se zdravotníky, jak se personál pečující dlouhé měsíce o pacienty s COVID-19 vyrovnává s dlouhodobým stresem. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Doznívají Velikonoce již podruhé v pandemii. Myslíte si, pane profesore Hešle, že jsme je kvůli přísným restrikcím prožili intenzivněji, možná i duchovněji?
Já si myslím, že jsme je především prožili jinak. Soudě podle vlastní rodiny a vlastních vnoučat, tak si nemyslím, že by to bylo intenzivněji. Možná intenzivnější byly naše vzájemné kontakty, protože jsme byli vlastně po dva dny jenom spolu. Na druhou stranu vím, že jim nesmírně chyběla celá ta tradiční atrakce, na kterou se těšila ta vnoučata. A to znamená chodit po sousedech s pomláskou a přinést košík plný vajíček a čokolády a bonbonů. A to je něco, co jim vždycky přinášelo radost a byl to takový úběžník jara. A to se muselo letos víceméně vynechat. Čili na jedné straně možná z hlediska těch vnitřních vztahů v rodinách, pokud ty rodiny fungují, tak to mohlo být intenzivnější. Na druhou stranu určitě byly o mnoho ochuzené. Především byly ochuzené o ty vnější znaky, ale o ty jde také. Já vím, že se říká, řada mých přátel to tak vnímá, že je to příležitost obrátit se spíš k tomu vlastnímu duchovnímu obsahu těch svátků, ať jsou to Velikonoce, svátky, jara, Pesach nebo kdo co slaví. Na druhou stranu to je pravda a možné jenom u části lidí, kteří svou průpravou, založením a tradicí to takhle vnímají, ale to nemůžeme chtít po každém. Jsou tací, kteří v tom vidí příležitost vyrazit si do přírody, sejít se s přáteli, chodit po sousedech s pomláskou a ti byli ochuzeni, čili...
A nebylichom vlastně více ty rodiny spolu než dříve?
No určitě ano, nebo domnívám se, že ano. Jenomže, jak už jsme na jiných místech, když jsme se bavili o dopadu na děti a mládež, dopadu, myslím, té pandemie, zmínili, tak na jednu stranu skutečně to umožňuje to, co se děje, ty restrikce, daleko intenzivnější komunikaci v rodinách, že ti otcové najednou na home office jsou doma, místo, aby byli celý den pryč někde v práci. Na druhou stranu mnoho rodin nebo rodičovských partnerských vztahů je konfliktních a to je tedy prostředí, které také není úplně výživné, čili jestliže se spojí ponorková nemoc s konfliktním partnerským vztahem rodičů, tak je někdy lepší, když to dítě to prostředí občas vystřídá, jde do školy. Takže ne vždycky to, co obecně ano, je prospěšné, kýžené a platí, tak ne vždycky je to uskutečnitelné, protože prostě polovina rodin nebo polovina párů se u nás rozvádí.
Vyplnulo na povrch právě mnohé z toho, co jste i teď naznačili, ty skutečné vztahy, například mezi námi, mezi přáteli, mezi kolegy, v rodinách.
Tak jakkoliv se neustále volá po tom, že vnější ohrožení globálního charakteru, ať už jsou to povodně, zemětřesení, požáry, ale také takováhle infekce nebo nákaza pandemicky se šířící, si koledují o nějakou solidaritu, o nějakou sounáležitost a odložení těch vnitřních sporů a řekněme politických, osobních a jiných rozepří, tak v případě této pandemie se obávám, že se tak neděje, že sice ta potřeba určité solidarity a sounáležitosti je deklarována, ale není nějak univerzálně naplňována. Naopak mi připadá, že ty propasti, které zde už byly, nezapomeňme, že celá ta civilizace už je delší dobu vystavena různým dilematům a výzvám, ať už jsou to spory o změnu klimatu, ať už je to politická korektnost, feminismus v Americe, Black Lives Matter, tak to jsou všechno víceméně nadnárodní výzvy, které tu společnost rozdělovaly. Vezměme si, jak příkře jsou rozděleny politické scény, ať už u nás nebo v Americe, za Donalda Trumpa. Takže se ty příkopy teď tou pandemií nezahlazují. Ta solidarita jaksi nevzniká navzdory tomu společnému nebezpečí nebo té averzi, ale spíš se prohlubují. A to je něco, co lze pozorovat u nás na všech možných úrovních, od té globální politické, až kde prostě nikdo nemá s nikým příliš slitování, až po ty rodinné vztahy, které můžeme spekulovat, že jsou či nejsou a do jaké míry narušeny. Ale my to jenom, my jenom nespekulujeme, my o tom máme víceméně přímé důkazy nebo svědectví na základě analýz obsahu toho, co lidé volají na různé krizové linky a linky důvěry a linky pomoci, jejichž zátěž také stoupla vinou té pandemie už od loňského jara.
Když se, pane Hešle, mluví o solidaritě, koho tím vlastně myslíme, respektive s kým a jak být solidární? Jsme například jako společnost solidární se zdravotníky, jak se říká, v první linii. Mám teď na mysli personál, který v nemocnicích pečuje o pacienty s COVID-19, ale samozřejmě i o další.
Já než na tuhle otázku, na kterou nezapomenu, odpovím, tak bych chtěl před závorku vytknout jeden důležitý moment, že my máme tendenci všechno paušalizovat a řekněme generalizovat v tom smyslu, že dělíme profese na ty, které jsou a nejsou přetíženy, obyvatele na ty, kteří jsou a nejsou ohroženi. Říkalo se seniori, že jsou ohroženi, teď už se zjišťuje, že jsou ohroženy i jiné věkové kategorie a podobně. A že je třeba za každou cenu se snažit neopustit ten reálný pohled, který je vždycky mnohem složitější, a snažit se diverzifikovat. My vidíme například i na základě těch studií o dopadu pandemie na duševní zdraví, že ten dopad je velmi různý, že na některé skupiny populační dopadá ta celá situace, včetně těch restrikcí, daleko citelněji a daleko hůř než na jiné. A zrovna tak je to s tou solidaritou. A teď se vracím k té vaší otázce. My si můžeme představit solidaritu na několika úrovních, od té symbolické, a ta je například krásně, pozitivně demonstrovaná těmi kříži na Staroměstském náměstí, protože jestli je zde skupina nebo podpopulace našich spoluobčanů, která si zaslouží solidaritu, tak jsou to pozůstalí obětí té koronavirové nákazy. Čili to je první určitě skupina obyvatel, se kterou by se solidarita měla vyjádřit. A to nejenom na té symbolické úrovni, ale pak i na té individuální. A to vidíme v jednotlivých případech kolem sebe. Vidíme, že jsou si neustále ještě blízcí třeba ti, kteří se do té doby příliš ani neznali a najednou se v sousedství něco přihodí a ta solidarita se projeví nádherným způsobem. Nám se stalo to, že maminka mé ženy byla vytopena kompletně, prostě tekla nějaká hadice v kuchyni a ráno se probudila, celý byt plaval a najednou se vynořili sousedi, se kterými se ani příliš neznala, místo aby ji nadávali, protože vyplavila byt, který je pod ní a který byl čerstvě vymalovaný, tak se tam sešli, aby jí honem pomáhali a téměř 90-letou paní z toho nejhoršího maléru vyvedli. A to je projev solidarity, která je neokázalá, nezištná, zcela spontánní. A tak se děje i v souvislosti s tou pandemií. Vy možná máte na mysli, jestli existují třeba profesní skupiny těch, kteří nasazují své zdraví a někdy i životy v daleko vyšší míře než ostatní. A to jsou nepochybně zdravotníci na těch jednotkách intenzivní péče, covidových odděleních a ti, kteří obsluhují, řekněme, ventilátory a přístroje na mimotělní oběh a tak v případě těch nakažených. A jsou to ale i jejich nejbližší, protože to je obrovský zátěž i pro rodinu. A hned se vrátím k té solidaritě. Ale jsou to samozřejmě i záchranáři v první linii, kteří nesou kůži na trh v těch prvních kontaktech, kdy se ještě neví, o co jde, ale jsou k tomu, k těm případům voláni. A pak jsou to samozřejmě i hasiči, policajti a ti, kteří přicházejí v první linii do styku s lidmi v této situaci, kde se jinak předepisuje lockdown. No jo, jenomže k té solidaritě, a proto jsem zmiňoval tu diferencovanost, je třeba si zase říct, že i v tom zdravotnictví je to velice různé. Že jsou oddělení a kolegové, kteří jsou extrémně přetížení, k smrti unavení, a tam ta solidarita by se měla vyjadřovat i v těch přilehlých oblastech, jako je třeba školství. Já vím od dcery, že záchranáři mezi sebou měli takovou solidaritu, péče o děti, protože když jsou ve službě a jsou zavřeny školy, tak co s těmi dětmi? A to jsou všechno problémy, které nejsou v té první ráně, abych tak řekl, domýšleny, protože ti, kteří jsou 24 hodin denně nebo ve třísměnném provozu, tak musí mít nějakou péči o ty děti zajištěnu, a tedy jsou zavřeny školy a babička třeba nefunguje nebo je daleko, tak co s tím?
Existuje tedy i solidarita mezi zdravotníky?
Existuje. Čili taková solidarita, ale je to solidarita neorganizovaná, spontánní. Ta organizovaná, ta existuje také, a teď se dostávám k dalšímu bodu té nutnosti diferencovat, a to je solidarita nebo pomoc, abych tak řekl, kterou organizovali různé jednak spolky a jednak oficiální psychiatrické kliniky a psychiatrická zařízení, včetně našeho Národního ústavu duševního zdraví, ale třeba psychiatrie na první lékařské fakultě a další, které zřídili linky pomoci a přednostní pomoc ambulantní zdravotníkům. A tu se ukázalo, že ten zájem navzdory té deklarované potřebě není velký. Za tu dobu od toho loňska, jestli to využilo pár desítek jedinců nebo zavolalo na tu linku. A tu zkušenost máme my i tedy kolegové.
Promiňte, pane Hešle, nakolik je podle vašich informací třeba i běžná psychologická podpora ve zdravotnických zařízeních? Víme, že to funguje například u policie.
To je také různé. Jsou některá zařízení, vím například o kdysi popáleninové medicíně na Vinohradech a další vypjaté takové ty adrenalinové složky zdravotnického systému, kde se pěstovaly bálintovské skupiny a kde psychologická podpora je. Ale jak říkám, tato nabízená oficiální pomoc není příliš využívána a zde je třeba zase diferencovat, protože si vezměme, že v těch vypjatých profesích, jako jsou záchranáři, jako jsou pracovníci, zdravotníci na urgentních příjmech, urgentní medicíně, traumatologii a podobně, pracují lidi, který ten adrenalin přitahuje. Tam nejde dělat člověk, který by se tomu rád vyhnul. Čili oni ten stres víceméně nejenom vyhledávají, ale považují za normální součást své práce a je to pro ně motor. Teď je toho příliš, to je pravda. Na druhou stranu to jsou lidi, kteří z definice a z titulu volby svého povolání jsou vzdáleni nějaké potřebě vyhledávat psychiatry nebo psychologi. Proto to nedělají, aby se léčili. Dělají to proto, že jsou k tomu konstituováni. Takže sice ta situace je přechodně daleko náročnější než jindy, ale zcela chápu to, že se pod tím hned nesesypou, hned nevolají, protože myslím psychologickou nějakou podporu a pomoc, protože by to do určité míry pro ně byl i jakýsi výraz nějakého jakoby selhání, což samozřejmě není pravda, ale oni to tak mohou vnímat. Vím to od některých z nich. A pak je důležité si uvědomit, že jsou celé oblasti medicíny, které můžeme dobře nyní našknout z nízké solidarity, ale ono to je dané z povahy věci a organizace zdravotnictví, které nejsou vůbec nejenom zasaženy tou pandemií, ale když jsou zasaženy, tak v opačném smyslu. To znamená, jejich výkon klesl, protože se odložila plánovaná vyšetření, preventivní prohlídky, ať už jde o onkologickou, kardiovaskulární, stomatologickou péči, odkládá se to, jede se na půl plynu, ambuluje se distančně. A to jsou oblasti medicíny, kde ten výkon naopak klesl, čili musíme rozlišovat, co máme na mysli, když říkáme zdravotníci. A z tohohle titulu, teď mě kolegové možná sežerou, nepovažuji za úplně šťastné to plošné odměňování všech, které je sice velice generózní, ale v této situaci těch bombastických státních dluhů by i tohle si zasloužilo diferencovanou péči a diferencovaný zájem. To znamená, někteří si zaslouží 100 tisíce, jiní si zaslouží trochu ubrat.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Profesor Cyril Hešel, psychiatr, a jeho názory mají prostor na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. Lidé nejenom v České republice se upínají k rozvolnění, což bude záviset na vývoji pandemické situace. Co obecně, pane Hešle, s námi dělá očekávání? Upínat se na nějakou událost, toužit po něčem?
Tak očekávání je základním předpokladem našeho konání, protože je to zdroj motivace o něco se snažit, protože se snažíme proto, že doufáme, že to bude mít nějaký výsledek, že se naše situace zlepší, změní, že něčeho dosáhneme. Tím nemyslím jenom peníze a kariéru, ale myslím tím uspokojení všech možných potřeb, včetně potřeby bezpečí, potřeby sounáležitosti, blízkosti, určitého kulturního, duchovního uspokojení a podobně.
A když to nevyjde, když to nedopadne dle našeho očekávání.
A to chci říct, čili to základní východisko je, že to očekávání, to pověstné světelko na konci tunelu, je základní předpoklad toho, aby se vývoj nezastavil. Na druhou stranu, protože kdybychom si všichni řekli, tak je to úplně v háji, teď už se nedá nic dělat, stejně to neovlivním, takový ten fatalismus někdy u nás předvolební, můj hlas nic neznamená, tak na to abdikujem a podle toho to pak dopadá. Tak to je základní předpoklad. Jenomže máte pravdu, že jsou situace a ta současná k ním do značné míry patří, kde to naše očekávání je frustrováno, to znamená, neustále se jeho uspokojení odkládá. Schopnost odložit své potřeby nebo uspokojení svých potřeb je součástí určité zralosti osobnosti, ale ono to funguje jenom odsaď pocaď, protože zatímco, když jsem nucen svou odměnu, satisfakci odložit o týden, o měsíc, o rok, tak mě to víceméně otužuje vůči stresu, tak jestliže jsem frustrován permanentně, tak ta frustrace působí jako vleklý chronický distres a ten má negativní dopady. Má negativní dopady nejenom na tu motivaci, že zjišťujem, že vlastně nic nemá cenu a že se nic nezmění, ale má negativní dopad na tím, že jsou zvýšeny hormony stresové osy, tak má negativní dopad na třeba délku hojení, vyústění různých zdravotních potíží a taky imunitu. A teď už se nám ten začarovaný kruh uzavírá, protože stav našeho imunitního systému a naší obrany schopnosti úzce souvisí s tím, jak také dopadneme v tom souboji s tou infekcí. To není jenom očkování, roušky, respirátory a dezinfekce, ale to je také do značné míry to, jakou máme imunitu. Všimněte si, že jsou jedinci, kteří třeba žijí s někým ve stejné domácnosti, kdo byl nemocen, chrchlal na ně, kašlal, pili ze stejného hrnku, sdíleli stejný vzduch a neonemocní ten druhý, například v manželském páru, a ten jeden je třeba i v dost těžkém stavu. Takové případy znám i ze svého okolí.
Promiňte, svědčí to v tomto případě, který jste teď popsal, právě o té silné imunitě?
Nepochybně, to je jediné, čím si to lze vlastně
vysvětlit.
Nebo
jenom tím?
Těžko si dovedu představit, čím jiným by to mohlo být, než tím, že ten odolný jedinec má nastavenou imunitu, ať už slizniční nebo její další složky, tak, že i když s tím virem přijde do styku, tak mu nepodlehne. A teď se vracíme zpátky k té naději, k tomu světelku na konci tunelu. Jestliže to je permanentně frustrováno, tak ta frustrace dříve nebo později, je-li soustavná a intenzivní, může vést, a to jsou, řekněme, souvislosti, které jsou prokázány a podloženy studiemi, i k poklesu obrany schopnosti, tedy naší imunity.
Máme se tedy nastavit, sice se nezříct toho očekávání, ale postavit se k tomu nějak střízlivěji, nebo jak postupovat, víte, abychom se nedostali do té frustrace nebo do toho začarovaného kruhu?
No, teď už nastala doba, protože to trvá celé víc jak rok, kdy bychom měli přehodnotit, co všechno udělat jinak v případě, že to bude pokračovat, a co všechno by, ono, brečet nad rozlitým mlíkem nemá smysl, ale má smysl se poučit, co všechno by se mělo udělat jinak v případě, že se do té situace dostaneme ještě opakovaně nebo že neodezní úplně. A já si myslím, že, a teď se dostáváme k úvodu toho našeho rozhovoru dnes, že především to, co by se mělo udělat jinak, je právě ta diverzita, diverzifikace nejenom obranných opatření, ale vůbec i té péče o nemocné, o nakažené, diverzifikace podpory, kterou poskytujeme jednotlivým složkám populace, ať už podle věku, podle profesí, podle osobnostního ustrojení a nakonec i podle té imunitní výbavy. To jsou všechno okolnosti, podle kterých se mezi sebou lišíme a liší se také dopad té pandemie na nás a liší se tedy také to, co bychom měli dělat.
A jak to udělat?
Ty ustrašené je třeba chlácholit, že se zas tak nic moc neděje, a ty popírače strašit, že jestliže nebudou dodržovat ta a ta opatření, tak můžou taky umřít. Prostě ten přístup je o 180 stupňů různý, dokonce protichůdný, podle osobnostního ustrojení ve stejné situaci. My to víme i ze zdravotní péče, když jsme s kolegou Šimkem dělali takový přehled studií, které ukazovaly, že na jednotkách intenzivní péče jsou pacienti zhruba dvou takových osobnostních typů. Jedni jsou ti popírači, kteří si říkají, to není tak zlý a chodí na záchodek kouřit a pašujou si tam pivo a běhají po schodech a nedodržují režim. A druzí jsou ti ustrašení, kteří sledují ty svoje monitory v hruze, že každou chvíli můžou umřít, sledují, co se děje se sousedy a jestli jim to už nepípá a podobně. A k těmhle těm dvěma osobnostním, řekněme, skupinám, bez ohledu na to, že mají stejnou diagnózu, leží tam třeba po infarktu, stejné oddělení, stejný doktor má zcela protichůdný přístup, toho prvního straší a toho druhého tomu pomáhá vytvořit popření, tu obranu a takové to vědomí, že zase se nic tak moc neděje. A ono to platí i v této situaci, ve které jsme v té pandemii, a to je něco, co si asi nedostatečně zatím uvědomujem, a že jestliže jsme někde udělali chyby, tak to je v té nedostatečné diferenciaci toho přístupu a péče a preventivních opatření.
Situace kolem nás je také různá. Třeba Německo od března rozvolňovalo, pak postupně zpřísnilo. Čísla nakažených prudce vyskočila nahoru. Stejný vývoj byl v Itálii, kde celé Velikonoce platil tvrdý lockdown. Ve Francii jsou například zavřeny restaurace i školy. Země po třetí v lockdownu. Nová vysoká čísla hlásí Nizozemí. Možná bych se ještě zeptala na naši zkušenost se životem, s omezením těch dosavadních zvyklostí. Jestli se podle vás, pane Hešle, promítne do vztahu ke spotřebě, či lépe řečeno k potřebě hojnosti?
Určitě ano. Podle sebe soudím a možná, že ekonomové brzy o tom přinesou nějaká data z průzkumu toho, jak se mění trh, že během té doby, toho roku téměř, jsme shledali, že některé věci pro život tak moc nepotřebujeme, že nepotřebujeme brouzdat každý týden s nákupními košíky po velkých nákupních centrech. Také se ten trh proměnil, určitě se to těžiště přesunulo do e-shopu, do nakupování po internetu v míře do té doby nevídané a nemyslitelné, a to také přeskupí poptávku na pracovním trhu, protože najednou jsou zapotřebí ti, kteří to rozvážejí a sáčkují a podobně. Čili tu ekonomiku to zasáhne určitě dramaticky a určitě dramaticky se proměnilo naše, abych tak řekl, konzumní chování. Jestliže se ta modla konzumu nějakým způsobem omezila nebo vyvětrala, vyšuměla a oslabila, tak to je asi jenom dobře, protože klesneme na nějakou nižší vývojovou úroveň, ze které bude možno zahájit zase nějaký rozumný růst, který bude diferencovanější a zůstane jenom to opravdu potřebné. Na druhou stranu by asi nebylo správně se domnívat, že řešením z této situace je vrátit se zpátky na stromy a pít vodu z potoka. Tak tomu asi není, přece jenom té civilizace a toho, čeho dosáhla, by byla škoda. Nicméně nepředbíhejme a vezměme to spíš s cestou toho drobného sociálního inženýrství, jak říkal Karl Popper. To znamená činit drobné změny tam, kde je činit rozumné a v lidských silách a nepokoušet se o žádné revoluční převraty. A ono se to časem nějakým způsobem ukáže a ten systém je natolik složitý, že se určitě vyrovná. Ten má tolik záchranných a vyrovnávacích mechanismů, že se o budoucnost této planety neobávám, když se budeme chovat rozumně.
Jak říká a opakuje papež František, svět, nebo ten starý život se už nikdy nevrátí a bude buď lepší nebo horší.
No tak, to je tedy pravda trošku příliš univerzální než na to, aby měla nějakou alternativu. To je jako když řekneme, že naše budoucnost bude buď lepší nebo horší, tak jistě jiná ani být nemůže. Ale je pravda, nebo to, co si z toho můžeme odnést jako fakt, že svět určitě nebude stejný jako do té doby a že nám zůstane nějaké poučení a zůstanou nám i změny ve způsobu našich životů.
Tak to vidí profesor Cyril Hešl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji za váš čas, za váš pohled a přeji hezký den. Naslyšenou.
Také přeji hezký den vám i všem posluchačům. Naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Lukáš Kovanda. K dnešnímu, ale samozřejmě i k předchozím rozhovorům se můžete vrátit díky aplikaci Můj rozhlas nebo také se podívat do audioarchivu na webu Dvojky Českého rozhlasu. Příjemný den přeje Zita Senková.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz